Salom O'zbekiston. Keling, HomePay loyihasi bilan tanishamiz. Biz har kuni bekatlar, axlat qutilari va minglab o'rindiqlar yonidan o'tib, ozg'in, nochor, tashlandiq, odamlar e'tibori va g'amxo'rligidan mahrum bo'lgan, kundan-kunga omon qolish uchun kurashayotgan hayvonlarni ko'ramiz va bizda ularga nisbatan g'amxo'rlik hissi uyg'onadi. Lekin har doim ham yordam bera olmaymiz. HomePay uysiz hayvonlarni qutqarish, ularga yordam berish va ularga g'amxo'rlik qilishga qaratilgan ko'ngilli loyiha. Bu loyiha orqali biz boshpanasiz qolgan hayvonlarning holatini yaxshilashga intilamiz. Loyihamizning ishtirokchilarini tashabbuskor o'smir yoshlar tashkil qiladi. Bu loyiha orqali biz uysiz hayvonlarga yordam beramiz. Bizning loyihaga qo'shilishingiz uysiz hayvonlarga yanada ko'proq yordam berish va himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barcha yaxshi niyatlaringizni haqiqatga aylantira olasiz. Ajoyib tajribaga ega bo'lasiz. Jamoaviy ruhni his qilasiz va ko'plab tadbirlarda ishtirok etasiz. Maqsadimiz insoniylik prinsiplari ko'pgina ko'ngilli yoshlarni jalb qilib, uysiz hayvonlarning sonini kamaytirish va ularga g'amxo'rlik qilish, yoshlarda atrof muhitga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish. Bu bilan biz kichkina harakatlarimiz orqali kelib chiqishi mumkin bo'lgan katta muammolarni hal qilamiz. Biz bilan birga bo'ling.